So, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to this program of the International Society for Krishna Consciousness.
Un tad dāmas kundi, es aicinu jūs uz šo programmu, Krishnas apziņas kustības programmu.
Today we're going to reveal some amazing knowledge.
Un šodien mēs gatavojamies jums atklāt kādu brīnišķīgas zināšanas.
Listen carefully.
Un tāpēc uzmanīgi klausāties.
This knowledge can completely transform your existence from misery into unlimited bliss.
Un šīs zināšanas pilnībā izmainīs jūsu eksistenci no ciešanām uz bezgalīgu laimi.
This wisdom is coming from Srimad Bhagavad Gita.
Un šīs zināšanas nāk no Srimad Bhagavad Gītas.
Today we are reading in chapter 18, text number 64.
Un šodien mēs lasām no 18. nodaļas. 64.
Before we begin speaking, we will first of all chant an auspicious mantra to purify the ether.
Un pirms mēs sākam lasīt, mēs noskatīsim mantru, lai attīrītu šo te ēteru.
Kindly repeat after me in chanting this mantra.
Lūdzu, atkārtojiet līdz ar mani šo mantru.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Sarva ghuya tamang bhuya shirinu me paramam vacha ishto si me dridam iti tato vakshyami te hitam. Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit, purport. The Lord has given Arjuna knowledge that is confidential, knowledge of Brahman, and still more confidential, knowledge of the Supersoul within everyone's heart. And now he is giving the most confidential part of knowledge, just surrender under the Supreme Personality of Godhead. At the end of the ninth chapter, he has said, Mana, just always think of me. The same instruction is repeated here to stress the essence of the teachings of Bhagavad Gita. This essence is not understood by a common man, but by one who is actually very dear to Krishna, a pure devotee of Krishna. This is the most important instruction in all Vedic literature. What Krishna is saying in this connection is the most essential part of knowledge, and it should be carried out not only by Arjuna, but by all living entities.
64. pāns, tulkojums. Tu mani...
Om Ajnana Dimarandasya. Gananjana Shalakaya Chakshur Udmilitam Yena Tasmai Shigarave Nama. So, as we explained earlier, this knowledge we are giving you today is the most important knowledge. You cannot get this knowledge anywhere and everywhere.
Jūs nevarat iegūt šīs zināšanas jebkur.
If you want to actually get this knowledge, you must go to a bona fide spiritual master.
Un, ja jūs vēlaties iegūt šīs zināšanas, jums ir jādodas pie patiesa garīgā skolotāja.
This is knowledge of the Supreme Absolute Truth.
Šīs ir zināšanas par augstāko patiesību.
The universe.
Visumu.
And the self.
Un sevi.
And what is the relationship between them?
Un kādas ir attiecības starp šiem trim?
Right now, in this material existence, we are suffering. Why is that?
Šobrīd šajā materiālā eksistencē mēs ciešam. Kāpēc tas tā ir?
Because we are not in a state of harmony with the Supreme Absolute Truth.
Tāpēc, ka mēs neesam harmonijas stāvoklī ar absolūto augstāko patiesību.
We are in a state of disharmony.
Mēs esam disharmonijā.
Being completely happy, full of bliss and full of knowledge, that is our normal healthy state.
Būt laimīgiem, būt pilnīgi ar pilniem zināšanu, būt mūžīgiem, tāds ir mūsu patiesais stāvoklis.
But right now we are in an unhealthy condition.
Bet šobrīd mēs esam neveselīgos apstākļos.
We have to get sick.
Mums ir jākļūst slimiem.
We have to get old.
Mums jākļūst veciem.
We have to die.
Mums ir jāmirst.
But actually in the healthy state of consciousness.
Bet patiesībā veselīgā apziņas stāvoklī.
The living being never gets sick.
Dzīvā būtne nekad nekļūst slima.
He never gets old.
Nekad nekļūst vecs.
And he never dies.
Un nekad nemirst.
So we are giving you this information today.
Un mēs sniedzam šo informāciju jums šodien.
And how you can come to the liberated position.
Kā jūs varat nokļūt šajā atbrīvotajā stāvoklī.
In that position you will be immune to the effects of the material nature.
Un šajā stāvoklī jūs būsiet imūni pret materiālās pasaules ietekmi.
You will no longer have to suffer in any way.
Jums vairāk nebūs jācieš nekādā veidā.
It's not simply a matter of pushing a button.
Tas nav tā kā.
You can't just push a button. You have to learn the science of how to do this.
Tas nav tā kā, ka jūs nospiežat pogu un viss uzreiz notiek. Jums ir jāmācās šī zināšanas.
You have to be trained.
Jums ir jābūt uztrenātiem.
Just like to become a mathematician.
Kā piemēram, lai kļūtu par matemātiķi.
You attend the university.
Jums ir jāapmeklē universitāti.
And you study the science of mathematics.
Un jūs studējat šo zinātni, ko sauc par matemātiku.
So if you want to master this science of self-realization,
un jūs vēlaties izglītoties šajā sevis realizācijas zināšanās,
you must become a serious student.
Jums ir jākļūst par ļoti nopietnu studentu.
In this case, instead of attending the university, you take the teachings from the bona fide spiritual master.
Bet šajā gadījumā, tā vietā, lai apmeklētu universitāti, jūs saņemat mācības no patiesa garīgā skolotāja.
He is the professor of Vedic wisdom.
Viņš ir vēdisko zināšanu profesors.
So by studying under the bona fide spiritual master,
un tā studējot patiesa garīgā skolotāja vadībā,
according to the Vedic system,
saskaņā ar vēdisko sistēmu,
then gradually one will fully realize the absolute truth.
Un tā pakāpeniski cilvēks kļūst pilnībā realizēts augstākajā patiesībā.
It's like a sunrise within the heart.
Tas tā kā saulēks sirdī.
Gradually the full light of spiritual knowledge will become visible within the heart.
Pakāpeniski šo garīgo zināšanu gaismu kļūst redzama sirdī.
And you will achieve a life completely devoid of anxiety.
Un jūs sasniegsiet dzīvi, kas ir pilnībā brīva no satraukumiem.
Externally, you'll still be functioning in the society as a mother, a father, a manager, a worker.
Ārēji, jūs turpināsiet darboties sabiedrībā kā māte, tēvs vai menedžers.
But your consciousness will be completely different.
Bet jūs apziņa būs pilnībā atšķirīga.
You'll be able to directly perceive God within everything.
Jūs varēsiet saskatīt Dievu katrā, visur.
And everything within God.
Un visu Dievā.
When you walk down the Riga street,
kad jūs iesiet pa ielu Rīgas ielām,
you will see how the whole city of Riga is emanating from the Lord.
Jūs redzēsiet, kā visa Rīgas pilsēta ir kā izpaudusies no Kunga.
So in this way you'll always feel a direct connection with God at every minute.
Un tādā veidā jūs jutīsiet katru minūti tieši saskarsmē ar Dievu.
And you will know how you're being protected at every minute by the Lord.
Un jūs arī zināsiet, kā katru minūti jūs tiekat aizsargāti no Dieva.
And that you have absolutely nothing to fear in any circumstance.
Un tad nekādos apstākļos jums nebūs pamata ne par ko baidīties.
You will have a direct personal relationship with the Supreme Person.
Jums būs tiešas personiskas attiecības ar augstāko personību.
The way to get there is you have to develop pure love for that Supreme Person.
Un veids, kādā sasniegt šādu stāvokli, ir, ka jums ir jāattīsta sevī tīri mīlestība pret augstāko personību.
Pure love means you're no longer thinking for yourself.
Tīri mīlestība nozīmē, ka jūs vairāk nedomājat par sevi.
You're only thinking for his pleasure.
Viss ir, lai apmierinātu viņu.
You're only speaking for his pleasure.
Jūs tikai domājat, jūs tikai runājat viņam par prieku.
You're only acting for his pleasure.
Jūs tikai darbojaties viņam par prieku.
The difficulty is we are so conditioned to being selfish.
Bet problēma ir tāda, mēs esam tik nostīti ar to, ka mēs esam sautīgi.
We have a hard time totally giving ourselves to the Lord.
Mums ir ārkārtīgi grūti sevi pilnībā nodot Dievam.
We think the way to be happy is to be greedy.
Mēs domājam, ka veids, kādā kļūt laimīgiem, ir būt skaudīgiem.
To take as much as you can for yourself when you, while you have the chance.
Paņemt pie sev pēc iespējas vairāk, cik vien iespējams.
But the fact is that everything is the property of God.
Bet patiesībā viss pieder Dievam.
We cannot claim anything as our property.
Mēs neko nevaram uzskatīt par savu īpašumu.
It is the false sense of ownership which is causing us anxiety actually.
Šī te viltus sajūta, ka mums kaut kas pieder, arī ir iemesls visiem mūsu satraukumiem.
I ask you this question.
Es jautāju šo jautājumu.
Can a thief ever really enjoy the stolen goods?
Vai zaglis jebkad var izbaudīt nozagtās mantas?
He may be driving around Riga in the car that he stole.
Varbūt viņš par Rīgu braukā mašīnā, ko viņš ir nozadzis.
But his mind is in anxiety, or the police may catch me.
Bet viņa prāts ir satraukuma pilns, jo policija var noķert viņu.
So as long as we are claiming the property of God as our own property,
un tikko mēs uzskatām, ka tas, kas pieder Dievam, ir mūsu,
we must always live in a state of anxiety.
Tā mums nekavējoties ir jādzīvo satraukuma pilnā stāvoklī.
So the first step in God realization,
un tā pirmais solis, lai realizētu Dievu,
is to realize that nothing belongs to me.
Ir realizēt, ka nekas man nepieder.
Everything is the property of God.
Viss pieder, viss ir Dieva īpašums.
And if it's the property of God, then whose service should it be utilized in?
Un ja tas ir, ja viss ir Dieva īpašums,
you have to use it in the service of the owner.
Tad kā labā gan tas viss ir jālieto? Tas viss ir jālieto īpašnieka labā.
This is called devotional service.
Un tas tiek saukts garīgā kalpošana.
Everything that you have,
viss, kas jums ir,
you simply engage it in the service of God.
Jūs visu to iesaistat kalpošanā Dievam.
In this way you become free from the cheating mentality.
Un tādā veidā jūs tik tapsiet brīvi no šīs maldinošās mentalitātes.
And you gradually awaken to understand that you're not your body.
Un jūs pakāpeniski sapratīsiet, ka jūs nesat šis ķermenis.
You understand that you're the eternal servant of God.
Jūs pakāpeniski sapratīsiet, ka jūs esat mūžīgs Dieva kalps.
The result is you become unlimitedly joyful.
Un rezultāts būs tāds, ka jūs kļūsiet bezgalīgi priekpilns.
You will be able to purely love God without any holding anything back.
Jūs parādīsies spēja pilnībā mīlēt Dievu bez mazākās vēlmes kaut ko gaidīt atpakaļ.
And by purely loving God, then, because everyone is connected with God,
un tīri mīlot Dievu, tā kā katrs ir saistīts ar Dievu,
by purely loving God, then your pure love then can go to everyone and everything.
Un savu tīru mīlestību uz Dievu, jūs sāksiet tīri mīlēt visus.
The fact is, the more that we're able to give our love to others,
un tas ir, un fakts ir neapstrīdams, ka mēs kļūsim spējīgāki dot savu mīlestību citiem.
To that extent we become happy.
Un tajā, un tikai tad, mēs kļūsim laimīgi.
Miserly people must be miserable.
Tie, kas ir skopi cilvēki, viņiem ir jābūt nelaimīgiem.
So, the less we are miserly, the more that we are in a mood of giving.
Jo mazāk mēs esam skopi, jo vairāk mēs esam šajā došanas noskaņojumā.
That is our happiness.
Un tā ir mūsu laime.
So when you can be in a mood, a state of consciousness, where you are simply 100% giving.
Un tad, kad jūs esat tādā prāta stāvoklī, kad jūs 100% esat dodoši.
To the Supreme Person.
augstākajai personībai.
And to every living being that exists throughout the total existence.
Un visām dzīvajām būtnēm, kas eksistē vispār, visā visumā.
You will experience a happiness which is inconceivably wonderful.
Jūs izbaudīsiet laimi, kas ir neaptverami brīnišķīga.
This state of consciousness has been given a name.
Un šim apziņas stāvoklim ir vārds.
It's a very wonderful name.
Un tas ir ļoti brīnišķīgs vārds.
Do you know what it's called?
Vai jūs zināt, kas tas ir par vārdu?
It's called Krishna consciousness.
Tas ir Krishnas apziņa.
So we would like for you to become Krishna conscious.
Mēs vēlētos, lai jūs kļūtu Krishnas apziņas.
So that you can taste unlimited happiness.
Cilvēki, un lai jūs izbaudītu bezgalīgu laimi.
There is no reason to suffer for one minute more in this material existence.
Nav nekāda iemesla ciest pat vienu minūti vairāk tālāk šajā dzīvē.
Throw off all anxiety.
Metiet projām visas rūpes.
Throw off all illusion.
Metiet projām visas ilūzijas.
Take Krishna consciousness as your life and soul.
Pieņemiet Krishnas apziņu kā savas dzīves jēgu.
That is our request.
Tas ir mūsu lūgums.
Surrender yourself to Lord Krishna.
Nododiet sevi kungam Krishnam.
As your worshipful Lord.
Kā savam pielūksmes kungam.
If you do so, you will taste a nectar which is unbelievably, inconceivably sublime.
Un ja jūs to tā darīsiet, tad jūs baudīsiet nektāru, kas ir neaptverami cēls.
Of course, you're skeptical, I know that.
Jūs varētu būt skeptiski, sakot, es jau zinu to.
Everybody is skeptical in Riga, aren't they?
Ik viens ir skeptisks Rīgā, vai ne?
Yeah. It's a city full of skeptics.
Jā, šī pilsēta ir pilna ar skeptiķiem.
So we're simply asking you to try it, make an experiment.
Mēs vienkārši lūdzam jūs pamēģināt, veikt eksperimentu.
Try chanting these names.
Pamēģiniet atkārtot šos vārdus.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Try chanting these names every day when you get up in the morning.
Mēģiniet atkārtot šos vārdus katru rītu, kad jūs ceļaties.
Here's the best thing of all. Get up before sunrise. Drag yourself out of bed before sunrise.
Un vēl viena īpaša lieta. Pamēģiniet sevi piecelt pirms saules lēkta.
Take bath, shower, you know, take your morning shower and then sit down peacefully and just chant. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare.
Iet rīta dušā, mierīgi apsēdieties un atkārtojiet šos vārdus.
If you do this every day before sunrise,
un jūs darīsiet to katru dienu pirms saules lēkta,
go deeply into the sound vibration of the mantra.
Arvien dziļāk un dziļāk iegrimstot šīs mantras skaņu vibrācijās.
You will experience a mystical reawakening of the divine consciousness within you.
Jūs atklāsiet brīnišķīgu dievišķu apziņu atmostamies jūsos.
It's not that you realize that you are God.
Tas nav tā, ka jūs realizēsiet, ka esat Dievs.
No, not like that.
Nē, ne tā.
You realize that you are the eternal servant of God.
Jūs realizēsiet, ka jūs esat mūžīgs Dieva kalps.
That realization you will have. I am the eternal servant of God.
Šī realizācija jums būs. Es esmu mūžīgs Dieva kalps.
And you will also realize who is God.
Un jūs arī realizēsiet, kurš ir Dievs.
Krishna.
Krishna.
Supreme personality of God.
Dieva augstākā personība.
In every religion of the world, they have the idea of God.
Katrā pasaules religijā ir ideja par Dievu.
The Muslims believe in God, Allah.
Musulmaņi tic Allaham.
The Christians, they believe in God. The Jews, you see, the Sikhs, they believe in God. But if you ask them, who is God? What will they say?
Bet jūs jautāsiet dažādu reliģiju pārstāvjiem, kas ir Dievs, ko viņi atbildēs?
You ask them, do you know where God lives?
Jūs jautāsiet viņiem, vai jūs zinat, kur Dievs dzīvo?
Do you know his address?
Vai jūs zinat viņa adresi?
Do you know his email address?
Vai jūs zinat viņa e-pasta adresi?
You see. What will they say? How to contact God?
Ko viņi atbildēs? Kā sazināties ar Dievu?
They don't know where he lives. They don't know what his name is.
Viņi nezin, kur Dievs dzīvo. Viņi nezin, kā viņu sauc.
They don't know who he associates with every day.
Viņi nezina, kas ar viņu biedro, kas ar viņu biedrojas ikdien.
They don't know what he likes to have for breakfast.
Viņi nezina, kas viņam patīk brokastīs.
You see, they don't have intimate knowledge of God.
Viņiem nav zināšana par Dievu.
But in this Krishna consciousness movement,
bet šajā Krishna apziņas kustībā,
we have intimate knowledge of God.
Mums ir patiesa zināšanas par Dievu.
We know what color of clothes he likes to wear.
Mēs zinām, kādas krāsas drēbes viņam patīk.
We know what he likes to keep in his hair.
Mēs zinām, ko viņš savos matos sprauž.
Do you know what God likes to wear in his hair?
Vai jūs zināt, ko Dievam patīk sprauž savos matos?
Varahavatam sam. He likes to wear a peacock feather in his hair.
Viņam patīk to sprauž pavas palvas.
Ask a Christian or a Jew or a Muslim, what does God like to wear in his hair?
Pajautājiet kristietiem vai musulmaniem, ko Dievam patīk nesāt savā galvas rotu.
See how much knowledge they have of God.
Paskatieties, cik daudz zināšanu viņiem būs par Dievu.
You see, they don't know.
Nezinu.
God likes to wear something in his hair.
Vai Dievam patīk nesāt kādu galvas rotu?
But we know.
Bet mēs zinām.
His name is Krishna and he wears a peacock feather in his hair.
Viņa vārds ir Krishna un kā galvas rotu viņš nesā pavas palvas.
Then ask them, what sort of musical instrument does God like to play?
Tad pajautājiet, kādu mūzikas instrumentu Dievam patīk spēlēt.
They'll say, God plays a musical instrument.
Viņi teiks, Dievs un spēlē mūzikas instrumentu.
You see, they don't even know that he likes to play a musical instrument. What does speak? What instrument he likes to play?
Mēs pat nezinājām, ka viņam patīk spēlēt mūzikas instrumentu. Ko tad vēl runāt par to tieši kādu mūzikas instrumentu?
In this Krishna consciousness movement, we are so far ahead of any other spiritual person on this planet.
Un šajā Krishna apziņas kustībā mēs esam tik tālu priekšā ikvienam garīgam cilvēkam šīs planētas.
They don't have a clue about God, just some vague idea, that's all.
Viņiem nav pat idejas par Dievu.
So, it is sometimes stated.
Ir teikts.
If you actually to know, it is stated, to know him is to love him.
Ir teikts, ka zināt viņu nozīmē mīlēt viņu.
Can you love someone if you don't know them?
Vai jūs varat mīlēt kādu, ja jūs viņu nepazīstat?
Can you feel strong affection for someone that's a complete stranger?
Vai jūs varat izjust ciešu pieķeršanos kādam, kurš ir pilnīgs svešinieks?
No, that's not possible.
Nē, tas nav iespējams.
If you want to love someone, then you have to know them.
Ja jūs vēlaties iemīlēt kādu, jums ir jāzina viņš.
You have a relationship with someone, then you can love that person.
Jums ir jābūt attiecībām ar šo cilvēku, un tikai tad jūs varat viņu iemīlēt.
If the person is just some vague idea, and you don't even know where he lives, what his name is, what he looks like, how you can love him?
Jūs pat nezināt, kur šis cilvēks dzīvo, pēc kā viņš izskatās, kā jūs varat viņu mīlēt.
So they talk about love of God, but they have no knowledge whatsoever about God.
Tā viņi runā par mīlestību uz Dievu, bet viņi neko nezina par Dievu.
So how one can love that which is completely vague?
Kā kāds var kaut ko mīlēt, ja viņš vispār neko nezin par viņu?
Not possible.
Tas nav iespējams.
So, we are providing the greatest information, the most valuable information.
Un tāpēc mēs sniedzam visvērtīgāko informāciju.
We are giving detailed information about God.
Mēs dodam detalizētu informāciju par Dievu.
We are giving you the techniques and methodologies that you can develop a personal loving relationship with that Supreme Person.
Un mēs jums dodam metodoloģijas un tehnikas, kādā veidā jūs varat izveidot tiešas attiecības ar Dievu.
So, our humble request to each and every one of you nice ladies and gentlemen here today.
Un man ir pazemīgs lūgums ikvienam dāmas un kungi no jums, kas ir šovakar šeit.
Kindly take this Krishna consciousness.
Lūdzu pieņemiet šo Krishna apziņu.
If you do so, you will find it to be strikingly wonderful.
Un ja jūs to pieņemsiet, jūs atklāsiet, ka tas būs ārkārtīgi brīnišķīgi.
You will taste inconceivable happiness.
Jūs baudīsiet neaptveramu laimi.
We guarantee that.
Es garantēju to.
So we can ask now if any of you have some questions.
Vai ir kādi jautājumi?
Maharāģis saka, mēs, kas ir šie mēs?
Guru Maharaj, you say we. Who are these we, if we can see only you?
When what phrase did I say? We are asking you to take up this Krishna consciousness?
We are asking if there are any questions, for example. Or you are saying we. Who are these we?
That's an interesting thing that one came up, huh? Did you prompt him on that one?
No.
Jā, tāms bija, kad tu pēc visies atkārtoši, kas jūs sakāt mēs, kas ir šie mēs, ja mēs redzam tikai jūs?
I may appear to be one person sitting here.
Varbūt, ka tā izskatās, ka es esmu viens cilvēks šeit sēdoši.
But that is your limited vision.
Bet tā ir jūsu ierobežotā redze.
You don't realize that there's a whole guru parampara speaking through me.
Jūs nesat realizējis to, ka vesela guru parampara caur mani runā.
That is your ignorance.
Un tā ir jūsu tumsība.
Next question.
Nākamais jautājums.
Yes.
Я хотела бы задать вопрос, я на русском, да? Почему люди дают больше предпочтения верить тому, что Бог старый, есть где-то на небе, да? Чем вот верить тому, что вот есть такое знание, которое говорится, что Кришна он самый красивый, что он юноша, который играет на флейте с павлином перо, он самый прекрасный, он играет прекрасно на флейте. Почему вот люди больше предпочитают вот верить, конечно, просто верить в то, что он стар, такая личность, которой, может быть, и надо особо интересоваться. Почему им так трудно вот переключиться на то, что он все-таки должен быть самый совершенный?
Основной вопрос, почему старые, не молодые, да?
Why do people prefer to believe that God is old than to see him as a wonderful personality playing flute and having a bigger feather in his hair?
Well, there's a saying, when the cat's away, the mice will play.
Ir tāds teiciens, kamēr kaķis Rīgā pēc danso pa galvu.
So, if they want to do all nonsense,
if
the people want to engage in all kinds of nonsense activities,
ja cilvēki vēlas būt iesaistīties visās tās muļķīgajās aktivitātēs, darbībās,
they can imagine that God is some impotent old man.
Tad viņi iedomājās, ka Dievs ir kāds impotents, vecs, vīrs, nespējīgs šeit.
When the cat's away, the mice will play.
Tad, kad kaķis ir projām, tad pels danso pa galvu.
But we know that this idea of God being an old man is a stupid, ridiculous idea.
Bet mēs zinām, ka šī ideja par to, ka Dievs ir vecs vīrs, tā ir muļķīga ideja.
Because God controls everything.
Tāpēc, ka Dievs kontrolē visu.
That means that time is also under his power.
Tas nozīmē, ka arī laiks ir pakļauts viņam.
Now I ask you this question.
Tagad jautāšu jums.
If a person has complete control over time itself,
ja kāds cilvēks pilnībā kontrolē laiku,
do you think they would ever become old, you know, hard of hearing, their eyes going bad? Do you think they would do that?
Jūs varat pieļaut, ka viņš, iedomāties, ka viņš pieļautu, ka viņš kļūst vēds, nedzirdīgs un tā tālāk?
No way!
Nē, tas nav iespējams.
They would stay young forever!
Viņš palikt jauns mūžīgi.
Therefore, it is stated in Brahma Samhita.
Kāpēc ir teiks Brahma Samhita?
Nava Yovanam. Krishna is eternal youth.
Krishna, tas ir mūžīgā jaunība.
So anyone who brings the idea of God being an old man,
tāpēc ik viens, kurš nāk klajā ar ideju, ka Dievs ir vecs vīrs,
you can have a good laugh.
Jūs varat pasmieties par viņu pamatīgi.
Only a fool would think that God ever becomes an old man.
Vienīgi muļķis var iedomāties, ka Dievs jebkad varētu kļūt vecs.
Those who actually know God,
tie, kas patiesībā zina Dievu,
know that he is a beautiful young boy and he never ages even one minute.
Viņi zina, ka Dievs, tas ir brīnišķīgs jauns puisis, kas nekļūst vecāks ne par vienu minūti.
Next question.
Nākamais jautājums.
Я тоже по-русски спрошу. Мне интересно знать, существуют ли ангелы-хранители, которые сопровождают живое существо на протяжении всей земной жизни?
I would like to know, are there any guardian angels that follow any living being during their lives?
Are there guardian angels that what?
That are protecting or following every living being during their lives.
There may be guardian angel may be protecting some, but not all.
Sargiņģeļi var būt tādi, kas aizsargā vienu otru, bet ne visus.
Those who are demoniac are not protected.
Tie, kas ir demoniski, tie netiek aizsargāti.
But saintly person, he is actually, there are, guardian angel means higher living beings within the universe. They are called demigods.
Šie sargiņģeļi, tas nozīmē augstākas dzīvās būtnes visumā, un tie ir padievi.
For one who has taken shelter of Krishna,
cilvēkam, kurš ir pieņēmis Krishnas patvērumu,
he receives special blessings from Lord Krishna and also the demigods.
Viņš saņem īpašu svētību no Krishnas un arī no padieviem.
Next question.
Mēs jautājums.
So everyone's satisfied now. Everything makes sense.
Vai visam ir jāg, viss ir saprotams, viss ir apmierināti.
Everyone's ready to give up miseries, yes?
Pēc kā var spriest, kas ir ap, pēc kā var spriest, kas ir apvainojums pret citām dzīvām būtnēm.
How to decide what is an offense against other living beings?
Don't kill them and eat them.
Nenogaliniet un neēdiet viņus.
How would you like to be killed and eaten? Would you be offended?
Kā ar jums, ja jūs tiktu nogalināts un atvērts, vai jūs tos aizvainots?
So if you don't want to be offensive to other living beings, then don't kill them and eat them.
Jūs nevēlaties būs veikt apvainojuši darbības pret citām dzīvajām būtnēm, nenogaliniet un neēdiet tās.
And don't pay someone also to kill them and eat them, like going to McDonald's.
Un nemaksājiet arī citiem par to, ka viņi to dara, kā piemēram, neskamēja tieši uz McDonald's.
If you want to love God, you have to love all of God's creatures. You cannot eat them.
Ja jūs vēlties mīlēt Dievu, jums ir jāmīl visas Dieva radības. Jums nav jāvēlas ēst tās.
Why should we be offensive to other living beings?
Kāpēc mums jābūt apvainojošiem pret citām?
What do we gain by this offensiveness?
Ko gan mēs ar šādu darbību varam iegūt?
Some temporary taste of blood and flesh in the mouth, it's disgusting.
Vienīgi asiņu un miesas garšu savā mutē, kas ir pretīgi.
Therefore we should give up this offensiveness and close down all the slaughterhouses.
Un tāpēc mums vajadzētu pielikt punktu šiem apvainojumiem un slēgt visas lokautos.
What is the good of a government that allows slaughterhouses to continue?
Kāda jēga ir no valdības, kas turpina pieļaut to, ka darbojas lokautos?
Such a government is not worthy of being in power.
Tāda valdība nav pelnības, ka viņai ir vara.
If the government leaders want to stay in power,
ja valdības vadītāji vēlas saglabāt savu varu,
then they must close down the slaughterhouses.
Tad viņiem ir jāslēdz lokautos.
They are allowing so many offenses to be committed against living beings.
Viņi atļauj, ka tik daudz dažādu apvainojumu tiek veikti pret dzīvajām būtnēm.
And bringing huge amount of karmic reactions upon the citizens.
Un tādā veidā milzums karmisku reakciju nāk pār pilsoņu galvām.
So, next question.
Nākamais jautājums.
Yes.
Taisnība, kad nogaldies dzīvnieks, malkā ķermenī iet savu beigto ķermeni.
Es atkārtu uz Latviju, tad vai tā ir taisnība, ka nokautais dzīvnieks smalkajā ķermenī redz savu ķermeni un pārdzīvo?
Is it true that a killed animal in his subtle body sees his killed body and suffers?
That I don't know, but that killed animal, he becomes a human being in his next life and he kills his killer.
Par to es nezinu, bet nogalinātais dzīvnieks nākamajā dzīvē kļūst par cilvēku un nogalina savu zvērtavu.
If you kill one animal to eat that animal, he will become a human being and he will kill you and eat you in the next lifetime.
Un, ja jūs nogalināt kādu dzīvnieku, tad šis dzīvnieks kļūst par cilvēcisku būtu un nogalinās jūs nākamajā dzīvē.
So therefore an intelligent person says, why should I be entangled in this karma?
Un tāpēc saprātīgs cilvēks teiks, kāpēc man iesaistīties šajā karmā.
You had question.
Jums ir jautājums.
Скажите, пожалуйста, почему появляется и есть такие религии, в которых нет знания о Боге?
Vai jūs varētu izskatot, kāpēc parādās tādas reliģijas, kurās nav zināšanas par Dievu?
Could you explain why there are some religions where there's no knowledge about God?
That is called Kali Yuga.
Laikmets ir tiek saukts Kali Yuga.
They claim to be religious, but they have given no knowledge of God.
Šajā laikā tiek teikts, ka mēs esam religiozi, bet mums nav zināšanas par Dievu.
Because people want to be cheated.
Tāpēc, ka cilvēki vēlas, lai viņi tiktu mānīti.
The cheaters are provided.
Un tāpēc arī ir tie, kas viņus māna.
That we will, they call it religion, but they don't give any knowledge about God at all.
Ir cilvēki, kas nāk klājā ar kādu reliģiju, bet viņiem nav nekādas zināšanas par Dievu vispār.
How much they are being cheated?
How much they are being cheated? Cik daudz gan cilvēki tiek krāpti?
Just imagine if you go to a restaurant and you pay for your dinner.
Iedomājieties, jūs aiziet uz restorānu, samaksājat par savām pusdienām.
And they give you the plate and there's nothing on it.
Un viņi iedod jums šķīvi, uz kura nekā nav.
And they say, now enjoy your dinner.
Un tad viņi saka, baudiet savas pusdienas.
You say, but there's nothing on the plate.
Bet jūs sakat, bet nekā taču šķīvi nav.
And they say, no, there is, you just have to, don't you see it?
Nē, viņi saka, tur ir gan, vai tad jūs neredzat?
And everybody in the restaurant sitting around with empty plates.
Un apkārt visi restorānā sēž pie tukšiem šķīviem.
And they've all been fooled into thinking that they have a full plate and everyone is going like this.
Un viņi visi ir apmuļķoti, viņiem visiem ir iestāstīts, ka viņiem ir pilni šķīvi un viņi sēž un it kā ē.
So that is the so-called religions of today. They sadly have an empty plate.
Tādas arī ir tās sauktās reliģijas šodien. Tam vienkārši ir tukši šķīvi.
And everybody thinks, so I'm getting a very nice dinner.
Un katrs domā, o, es ļoti labs pusdienas ēdu.
But if you come to the Hare Krishna temple,
bet, ja jūs atnākat uz Hare Krishna templi,
we will not give you an empty plate.
Mēs nedodam jums tukši šķīvi.
We will give you a nice big plate of prasad.
Mēs dodam jums lielu šķīvi ar prasādu.
We give you the real thing here. We don't cheat you.
Mēs jūs nekrāpjam. Mēs jums dodam īstu mantu.
Any more questions?
One more time?
Yes.
Kur Dievs atrodas telpā?
Telpā?
Yeah.
Where is God situated in this telpā?
Yes, actually there's no place where God does not exist.
Patiesībā nav tāds vietas, kur Dievs neeksistētu.
Because everything that exists is his energy.
Tāpēc, ka jebkas, kas pastāv, tā ir viņa enerģija.
Everything that you're seeing right now is the energy of God.
Viss, ko jūs šobrīd redzat, tā ir Dieva enerģija.
The floor.
Grīda.
The air.
Gaiss.
The space.
Šī telpa.
The sounds.
Skaņas.
Your own body.
Jūs paši ķermenis.
Everything is the energy of God.
Viss ir Dieva enerģija.
You yourself are the energy of God.
Jūs pati esat Dieva enerģija.
So, because everything is the energy of God,
un tā kā viss ir Dieva enerģija,
God is within every atom and between every atom.
Tad tas nozīmē, ka Dievs ir katrā atomā un starp visiem atomiem.
Supreme Person is all-pervading.
augstākā persona ir visurasoša.
You simply have to learn how to see him, that's all.
Jums vienkārši jāmācās ir, kā to ieraudzīt, tas ir viss.
And how to connect with him at every minute.
Un kā būt saistītam ar viņu katru minūti.
You had another question?
Vēl kāds jautājums?
Ja Dievs ir visurasošs, vai kalpošana neattālina? Jo kalpojot, tu sevi noliec kādā attālumā no Dieva, bet ja arī tu pats esi kaut kādu daļu no Dieva, tad, tad nav nepieciešams attālums.
When one is serving, it places oneself in a distance from person they are serving for. And if God is everywhere, doesn't it mean that we keep a distance from God? Because if one
Why do you say that serving separates you from someone?
Kāpēc jūs sakat, ka kalpošana attālina jūs no kaut kā?
When you serve someone, you come close to them.
Kad jūs kalpojat kādam, tad jūs tuvāk kļūstat tam.
Why do you say separate? Serving means you come close.
Kalpošana, kāpēc jūs sakat attālina? Kalpošana nozīmē tuvums.
Ja kāds kalpoja, tad zīst, ka otrs ir kas varenāks un lielāks, nu, jāatiecījās, ka tā notiek, bet man liekas, tur jābūt ciltumam, kurā patiecībā, bet kalpošana ir vēs process, kas, nu, kas attālina. Tad jābūt, te jābūt, tad, man liekas, jābūt attiecībās ar Dievu un cilvēku kā starp tēvu un dēlu, bet nevis kā starp
In my opinion, relationships between one and God should be like relationships between a father and the son, not like relationships between master and servant. In my opinion,
yes, but doesn't the but actually the dutiful son, he will serve his father's instructions.
But Dēls, kas apzinās savus pienākumus pret tēvu, viņš pilnībā izpild tēva rīkojumus, sekot jau.
Does not the son obey the father just like a master and a servant?
Vai tad nav tā, ka dēls izpild tēva rīkojumus tieši tāpat, kā māceklis izpild skolotāju rīkojumus?
In every scripture, the Bible says, honor thy father and mother.
Visos rakstos tas ir... Teiks, piemēram, Bībelē.
Honor means to respect your mother and father.
Jā, ka godāt nozīmē godāt savu tēvu un māti.
The father is the natural spiritual master of the son.
Tēvs ir pilnīgi dabisks sava dēla garīgais skolotājs.
So, you may have your opinion, but the reality is that the father is the natural spiritual master of the son.
Jums var būt savs viedoklis, bet patiesība ir tāda, ka tēvs ir dabisks savu dēlu garīgais skolotājs.
So, our time is now up.
Tā, laiks ir beidzies.
Shishi gonitai ki jai, shishi varadamanar ki jai.
Sankarsan Maharaj ki
jai.
Thank you very much, Hare Krishna.